азаттык унагысын, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 5-ноябрь. Орусияда кыргызстандык мигранттар соңку кезде полициянын кысымына көбүрөөк кабыла баштаганын айтып жатышат.
Көбүнчө эле мигранттар ошол учурда чүндө окшойт, биздин укугубуз алардын астында аябай эле төмөн экен.
Украина Орусия бийлиги кайрадан чек арага 10,000 деген аскер күчтөрүн жайгаштырып жатканын билдирди.
Ооба, биз бул багытта белгилүү бир кыймыл жүрүп жатканын байкадык.
Алдыдагы программабызда мына ушул темаларга токтолобуз. Энергиянын альтернативдүү булактарын пайдалануу долбоору тууралуу кеп кылабыз жана кара кечеде тоо көчүп көмүр казган экскаваторду басып калган окуяга да кайрылабыз.
Технологиялык керектелер тактил ордуна бузулган.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму Европада коронавирус күч алгандыгын тынчсыздануусун билдирди. Уюмдун Европа бюросунун директору Ханс Клюге чөлкөмдө кийинки жылдын башында дагы 500,000 адам COVID-19 көз жумушу мүмкүндүгүн эскертти. Цитата: Европа аймагында 53 өлкөдөгү вирустун жайылуу темпи олуттуу камтамачылык жаратууда. COVID-19 жугузуп алгандардын саны кайрадан рекорддук деңгээлге жакындап баратат. Европа жана Борбор Азияда коронавирустун дельта варианты үстөмдүк кылууда. Кылууну улантууда, деди 4-ноябрда Ханс Клюге. Ал мындай жагдайда эмнөнүн солгон жүрүшү менен коомдук жайларда санитардык эрежелердин сакталбай жатышы себеп болгонун белгиледи. Соңку апталарда Европанын чыгышындагы жана түштүгүндөгү Румыния, Украина сыяктуу бир катар мамлекеттерде коронавирус жугузуп алгандардын саны өсүүдө. Украина соңку бир сутка ичинде 27,399 адам коронавирусту жугузуп алган. Бул пандемия башталгандан берки өлкөдөгү эң жогорку көрсөткүч. Орусияда соңку бир суткада 1,195 киши COVID-19 көз жумду. 2020 жылдын башынан бери коронавирустун курмандыктарынын бир күндүк саны мынчалык жогорку чекке жете элек болчу. Коронавирус темасын улай, Нарын облусунда вакцинанын биринчи дозасын тургундардын 70%, ал эми экинчи дозасын 61,5% алган. Мындай маалыматты министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов республикалык ыкчам штабтын кезектеги кеңешмесинде билдирди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин баспасөз кызматы маалымдады. Байсалов эмдөөнү ийгиликтүү ишке ашырып жаткан Нарынга барып тажрыйбасын иликтөө ниетин билдирди. Кеңешмеде Чүй облусунда вакцинанын биринчи дозасын тургундардын 22%, ал эми Бишкек шаарында 28% алганы белгилүү болду. Калган аймактар жөнүндө маалымат айтылган жок. Коронавирус инфекциясына каршы 1,756,000 ашуун адам вакцина алды. Анын 1,000,000 чукулу биринчи дозаны, калганы экинчи дозаны сайдырышты. Эмдөө бир адамга 2 доза сайылат, аралыгы 21 күн болууга тийиш. Камактагы орус оппозициячысы Алексей Навальный менен Покровкада кабакта бир отрядда жаза мөөнөтүн өтөп чыккан Нариман Османов менен Евгений Брак Дож телеканалына маек берип, аларды оппозициячыга кысым көрсөтүүгө мажбурлашканын билдиришти. Османовдун айтымында алар жаза өтөгөн отряд атайын Навальныйдын үчүн түзүлүп, андагылардын баарына оппозициячыл менен сүйлөшпөө жана анын ар бир кадамы тууралуу кабарлап туруу тапшырмасы берилген. Османов абакта Навальный салттуу ориентацияда эмес экени тууралуу тасма көрсөтүлгөнүн билдирди. Бул маалыматты Евгений Бурак да карастады. Анын айтымында Навальныйдын жанында дайыма 10 кем эмес адам болуп, чагымчыл аракеттер менен кимдир бирөөнү уруп жиберүүгө аргасыз кылууга аракеттенишкен. Бирок Навальный алардын мындай чагымчылдыгын алдырган эмес. Османовдун айтымында Навальный ачкачылык кармап жаткан күндөрү биринде кароолчулардын бири жарым кап калбас алып келип, атайлап жанында жеп анын жанында куурушкан. Мындан тышкары Навальный абактын түрмөсүнөн кайтып келгенден кийинки алгачкы күндөрү анын уктоосуна мүмкүнчүлүк бербей, атайлап кыйкырып түрдүүндөрдү чыгарып турушкан. Навальный жыл башында Германиянын дарылануудан келери менен камалган, ал Кремлдин көрсөтмөсү менен ууландырылганы айтылып келет. Москва бул дооматты четке кагууда, евробиримдик Навальныйдын камалышына жана ууландырылышына байланыштуу орус атка минерлерине санкция салган болчу. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мамлекеттик күзөт жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатат. Министрлер кабинетинин сайтындагы мыйзам долбоорунун негиздемесинде мамлекеттик күзөт жөнүндөгү мыйзамды жаңы конституцияга шайкеш келтирүү үчүн өзгөртүү киргизилип жатканы айтылат. Анда мамлекеттик күзөт кызматтары менен кайтарылуучу кызмат адамдары жана имараттар жаңы тартипте аныкталат. Өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келген учурда Жогорку Кеңештин депутаттарына жана башка кызмат адамдарына күзөт берүүнү президент аныктаары жазылган. Азыркы мамлекеттик күзөтчүндөгү мыйзамга ылайык бул маселени аныктоо укугу спикерге берилген. Ушул эле беренеге ылайык Кыргызстанда Жогорку Кеңештин төрагасы, премьер-министр, Жогорку соттун төрагасына күзөт берилет. Ал эми Кыргызстандын президенти өз ыйгарым укуктарын аткарып жаткан мезгилинде мамлекеттик күзөттөн баш тарта албайт. Экс президентти камсыз кылуу, тейлөө жана коргоо мыйзамда белгиленген тартипте мамлекеттин эсебинен жүргүзүлөт. Кытай Кыргызстанга гуманитардык жардам катары 1150 тонна буудай уну, 75 тонна кумшекер жана 50 тонна соя майын берди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Жардам 5-октябрдан 25-октябрга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу мамлекеттик материалдык резервтер фондуна өткөрүлүп берилди. Министрлер кабинетинин буйругуна ылайык Кытайдан келген жардам ошол резервте сакталып турмакчы. Жайында күн катуу ысып жана суугат суусунун жетиштигинен Кыргызстанда даан эгиндеринин түшүмү азайды. Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча буудайдын түшүмү 45%, арпаныкы 55% кыскарды. Өлкөдө июль айында 1 килограмм буудайдын баасы 29 сом 15 сомду түздү. Өлкөдө соңку айларда дээрлик баардык тамактарда кымбаттоо өкүм сүрүп турган чак, азык түлүктүн, күйүүчү майдын жана башка товарлардын баасы кескин өстү. Расмий түрдө жалпы инфляция 9.7% делгени менен айрым товарлар 50%га чейин кымбаттады. Рахат анда азырынча менде ушулар.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 5-ноябрда Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, кар, тоолуу жерлерде дагы кар жайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Нарын облустарында 5 градуска чейин суук, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 5-10 градус нолдон жогору. Ысык көлдө -4+1, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 2 градуска чейин суук. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада полиция кармаган кыргыз жаранына байланыштуу бул өлкөнүн тышкы иштер министрлигине нота тапшырды. Ошону менен катар элчилик билдирүү дагы таратып, кыргызстандык кабылган окуяны ар тараптуу иликтөөнү, күч кызматкерлеринин аракетине укуктук баа берүүнү өтүндү. Интернетте тараган видеодо орус полициясы кыргызстандык экени айтылган адамга күч колдонуп жатканы тартылган. Орусияда иштеп жүргөндөр соңку учурда полициянын кысымы күчөп, эч себепсиз айып салган учурлар көбөйгөнүн айтып жатышат. Теманы Абек Бибус сунап улантат.
Социалдык тармакта тараган видеодон орус полициясы кыргызстандык жаранды күч менен машинеге салууга аракет кылып, аны күч кызматкеринин бирөө чаап жибергенин көрүүгө болот. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги полиция күч колдонгон жаран 21 жашта экенин, ага административдик айып пул салынып, үйүнө кое берилгенин билдирди. Мындан улам элчилик Орусиянын тышкы иштер министрлигине нота жолдогон.
Окуяны объективдүү жана ар тараптуу иликтөөнү камсыз кылуу максатында Россиянын ички иштер министрлигинин Москва шаарынын Хорошевский районундагы полиция кызматкерлеринин аракеттерине юридикалык баа берүү өтүнүчү айтылды.
Ушул жылдын март айында Москвада дагы бир кыргызстандык жаран полициянын уур токмогуна кабылган жана мындан улам ал мигранттарга колдоо көрсөткөн укук коргоочуларга кайрылган. Баткен облусунун тургуну Рысбек Бабаев Москва шаарына июль айында барып, сентябрда депортацияга кабылды. Эми Орусияга 5 жыл бара албайт. Анын айтымында 15 августта полиция кызматкерлери Рысбекти 3 досу менен көчөдөн эле кармап кетип, Кыргызстанды жана Тажикстандын жарандары ортосундагы мушташка катышты деп айыптаган. Ал бир айга жакын камакта жатып, 13 сентябрда Кыргызстанга кайтып келди.
Хулиганствада 15 күн арест берди. Ал бүткөндө күнөн булардын документи жок, регистрациясы жок деген эмени жаңы протоколу менен депортация кылды. Просто кармаганда документтерди алган өздөрү анан жок кылып койду, анан бизге ошондой протокол түзүп койду да. Биз кол деле койгон жокпуз, кол койчу жерге не согласен деп эле жазып аттыган, ансы деле кызыктырып айткан.
Рысбек Бабаев полиция кызматкерлерине футболдо уруш болгон учурда Макдоналдс тез татым жайында тамак ичип отурганын далилдеген видео тасманы да берген. Бирок анын жүйөсүн эч ким эске алган эмес.
Ага чейин эле мындай эмнеге документтерди текшерип көчөдө кармаатканда кыргыз керекпи деп эмнеден сурайт да. Отделение чалып керекпи, сага барып эле жөндөн жөнөлө штраф салып жазып кошесин айтат.
Алтынбек Урманбетов болсо 2 жылдан бери Москва шаарында иштеп жүрөт. Андан бери 2 жумуш алмаштырып, азыр такси айдайт. Алтынбектин баамында кыргызстандыктар болгон мамиле мигранттардын чатагынан кийин муздай түшкөн. Кыргыз тажик жарандары катышкан мушташ 18 майда кечинде Москванын түштүк батышындагы кафелердин биринде болгон. Жыйынтыгында ондогон кыргыз жарандары депортация болуп кеткен.
Документтерин, паспорттарын алып алып, машинага салып эле, жүктөп эле кетип атышты. Эмени отпечатка полиция алышты. Отпечатка полиция алгандан кийин 5 саат, 6 саат кармагандан кийин коюп атышты. Көбүнчө эле мигранттар ошол учурда чүндө окшойт. Биздин укугубуз алардын астында аябай эле төмөн экен.
Расмий маалыматка ылайык, Орусияда кыргызстандык мигранттардын саны 600 миңден жогору. Бейрасмий эсепте алардын саны 1 миллиондон ашат. Алардын негизги көйгөйү каттоо маселеси. Анткени Орусиянын мыйзам боюнча эмгек мигранттары туруктуу бир жерде катталышы керек болот. Миграция кызматынын директорунун мурдагы орун басары Самат Токтоболотов мындай деди.
Сен жашаган квартиранын хозяинин жетелеп алып туруп, паспортун столго башың керек. Ал сени регистрацияга коюш керек. Ал регистрацияга койсо, налоговый сведение кетет. Бул квартирасын тапшырып атат, налог төлөш керек деп. Тиги налогду төлөгүсү келбейт. Ошол себептен ал барбайт андай шакка эч качан. Анан биздикилер бөлөк квартираларга фиктивный кылып эмеге туруп башташат. Анан бирөөсү таза жасап берет, бирөөсү таза эмес жасап берет. Ошолордун айынан биздикилер кайра эле анан төрөс бисерге кирет.
Ал арада Орусия 2022-2025 жылдар аралыгында жумушчу күчүнүн негизги донор өлкөлөрү болгон Өзбекстанда, Тажикстанда жана Кыргызстанда миграцияга даярдоо боюнча борборлорду ачууну пландап жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу Орусиянын экономика министринин орун басары Дмитрий Вольвач билдирди. Орусия 2030 жылга чейин мыйзамдуу иштеген чет элдиктердин санын 3.5 миллионго чейин жеткирүүнү пландап жатат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Башка окуялардан, эми 3 ноябрда Жумгаал районунда кара кечээ кенинде тоо көчүп көмүр казган бир экскаваторду басып калды. Жылган кыртыштын болжолдуу көлөмү 30 000 куб метр чамалуу деп айтылып жатат. Бул жагдай ансыз дагы мөөнөтүнөн кечигип жаткан элге көмүр ташуу ишин үзгүлтүккө учуратпайбы деген чочулоону жаратты. Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров баяндайт.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка ылайык, 3 ноябрда түшкө маал кара кечедеги номер 27 тилкесинде иштеп жаткан Core Drilling Enterprises аттуу жеке ишканасы көмүр казган жайда жер көчүп бир экскаваторду басып калган. Мекеме тараткан сүрөттө көчкүнүн алдында калган техниканын бир учу гана сыртта калганын көрүүгө болот. Кырсык болгон учурда экскаватордун айдоочусу ал жерде болгон эмес. Кырсык болгон аймакка Жумгал районунун жарандык коргонуу комиссиясы жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу тартылган. Тазалоо иши Core Drilling Enterprises жеке ишканасына жүктөлгөн. Ушул эле күнү жер көчкө тартылган видео тасмалар социалдык тармактарга тарады. Анда тоо көчтү, бир топ жерди басып калды деп бир кишинин сүйлөп жатканын угууга болот. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын маалымат катчысы Жийде Зоотбекова жаралган кырдаал ишти токтоткон жок деп билдирди.
Кичинекей эле участок 50 000 куб топурак түштү. Аны биздин адистер тез аранын ичинде эле тазалап коюшат. Эске сала келсек, ал тилке 2 жыл мурун казылган, бул жылдары такыр колдонулбаган тилке болчу. Дагы кошумча маалымат кылсак, ал жерде кичинекей көл бар эле, ошол көлдүн үстүнө кулаган экен. Бул эч кандай көмүрдүн казуусуна, ташууга таасирин тийгизбейт. Мурдакыдай эле жепке жана калкка көмүр чыгарыла берет. Азыр ал дагы башка жол салынып атат. Ошол ичине забойдун ичинде, биздин территориянын ичинде.
Бул кара кечээ көмүр кенидеги биринчи кырсык эмес. Былтыр сентябрь айында да кенде жер көчкү жүргөн. Кулаган тоо кара кечээ суусун бөгөп, электр мамыларын жана зымдарын зыянга учураткан. Болжол менен 500-600 метр жолду жаап калган. Расмий маалыматта жылган кыртыштын жалпы көлөмү 2 миллион метр кубка чамалуу деп эсептелинген. Бир катар экологтор кендеги бул кырсыкты башталган иштерге байланыштырган. Энергетика тармагы боюнча эксперт Расул Үмбөталиев аны мындайча негиздеди.
Технологиялык электрлер тартиптер ордуна бузулган. Муну азыр айтып атат, тиги 30 000 куб деп көчкүнүн көлөмү. А мен эртең эсеп боюнча айда 500 000 кубтон жакын. Бир дегенде аны тазалаш, аны тиги дегенде 10-12-14 күн керек. Ал бир күндө аны эч качан чыгара албайт.
Ушул тапта кара кечеден көмүр тынымсыз тартылып жатканы менен элге толук жете элек. Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча 2020 жылдын октябрь айына салыштырмалуу Кыргызстанда быйыл көмүрдүн баасы орточо эсеп менен 18% кымбаттады. Ал эми кара кечеге эң жакын деп саналган Нарын облусунун Атбашы районунда да элге көмүр жетпей турат. Бул тууралуу райондун акими Эмилбек Абдыкадыров билдирди.
Бүгүн 2.5 000 тонна жакын көмүр келди элге. Жалпы муктаждык 12 000 тонна. жана бүгүн көмүр тартууну кара кечеден дагы күчтөндүрүп жатабыз. Буга чейин негизинен биз туруктан тартып жаткан болсок, мында бүгүн кара кечеден дагы көмүр тартууну күчөтүү менен элге жетиштүү көмүрдүн көлөмүн алып келишке аракет кылып жатабыз.
Кыргызстан жылыга жалпысынан 3 миллион тоннадан ашык көмүр керек дейт. Анын 1 миллиондон ашууну калкка, Бишкек жылуулук электр борборуна 1,5 миллиондон ашууну сарпталат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби бүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Азаттык радиосунун 5 ноябрдагы таңкы уктуруулары уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Европада коронавирус күч алганына тынчсыздануусун билдирди. Уюмдун Европа бюросунун директору чөлкөмдө кийинки жылдын башында дагы 500,000 адам COVID-19 көз жумушу мүмкүн экендигин эскертти. Нарын облусунда коронавируска каршы вакцинанын биринчи дозасын тургундардын 70%, ал эми экинчи дозасын 61,5% алганын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов республикалык ыкчам штабтын кезектеги кеңешмесинде айтып, эмдөөнү ийгиликтүү ишке ашырып жаткан нарынга барып тажрыйбасын иликтөө ниетин билдирди. Камактагы орус оппозициячысы Алексей Навальный менен Покровкадагы абакта бир отрядта жаза мөөнөтүн өтөп чыккан эки адам аларды оппозиционерге кызым көрсөтүүгө мажбурлашканын билдиришти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик күзөтүү жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатат. Кытай Кыргызстанга гуманитардык жардам катары 1150 тонна буудай унун, 75 тонна кум шекер жана 50 тонна соя майын бергенин өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдирди. Украина Орусия кайрадан аны менен чектеш аймактарга 10,000 аскер күчтөрүн жайгаштырып жатканын билдирди. Муну ал Москванын жакын кошунасына жасаган басымы катары кабыл алды. Москва бул айтылгандарды жалган деп четке какты. Ал эми иликтөөчүлөр интернетке чыккан видеолорго таянып, Орусиянын аскер күчтөрү чек араны бойлоп топтошо баштаганы анык экенин жарыялады. Кепкезеги кесиптешим Кубанычбек Жолдошовту.
Украинанын коргоо министрлиги Орусия жикчилдер көзөмөлдөп турган өлкөнүн чыгыш чек арасына жакын 90,000 ашуун аскерин жайгаштырганын билдирди. Бул көрүнүш Орусиянын Беларусь менен биргеликте Батыш 2021 деген аскердик машыгууларынан кийин байкалганы белгиленди. Орусия улам чыңалууну кармап, саясий басымды күчөтүү үчүн аскер бөлүктөрүн топтоштуруу жана которуштуруу менен алек деп жазылган министрликтин маалыматында.
Коргоо министрлигинин башкы чалгын башкармалыгынын маалыматы боюнча 2021 жылдын ноябрь айына карата биздин чек арага жакын, бирок убактылуу басылып турган тилкелерде Орусия өзүнүн 90,000 ашуун аскер күчтөрүн топтоптур.
Деди Украинанын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Леонид Матюхин. Ошондой эле Киев быйыл жазында Украина чек арасына жакын жерге алынып келинген 41-чи Орусиялык армиянын бөлүктөрү туруктуу ордуна кайра кайтарылбай калганы аныкталганын билдирди. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Орусия аскерлерин өзүнүн кайсыл аймагына зарыл деп эсептесе, ошол жагына жайгаштыра алат деп билдирди. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова Украина чек арасына жакын аймактарга аскерлер топтоштурулуп жатат деген маалыматты четке какты.
Мы обратили внимание на информационный залп.
Соңку маалдагы биздин аскерлер тууралуу маалымат соккусуна көңүл бурдук. Анткени бир катар америкалык маалымат каражаттарында Орусия Украина менен чектешкен жерлерге аскерлерди жайгаштырып жатканы тууралуу фейк маалыматтар таратылууда. Бул жалган. Мындай болгон эмес. Бул америкалык медианын жаңы жасалма маалымат өнөктүгү.
Фейк кампания.
Ал эми СИД аскери анализ жана иликтөө борбору орусиялык аскер күчтөрүнүн Украина чегарасына жакын аймактарды көздөй кыймылы байкалганын жарыялады. Бул уюмдун аскерий эксперти Кирилл Михайлов орусиялык аскерлердин ири масштабтагы оорун которуусу жок экенин, бирок топтоштуруу аракеттери жүрүп жатканын айтты.
Да, мы видим определенные движения.
Ооба, биз бул багытта белгилүү бир кыймыл жүрүп жатканын байкадык, бирок ал быйыл жазында болгондой максаттуу жана ири масштаб менен жүрүп жатат деп айтууга болбойт. Бирок Ростов, Воронеж облустарында жагымсыз көрүнүштөр жүрүп жатат. Курск багытын көздөй дагы аскердик техникалар жылып баратканы боюнча маалыматтар бар. Ошол эле кезде Ростов облусундагы Украина менен чектеш жерден тартылган видеолор өзгөчө тынчсыздандырат.
Киев быйыл жазында чек арасына жакын жерлерге Орусия аскер күчтөрүн топтоп жаткандыктан анын Украинага басып кирүү коркунучунан кооптонуп батыштагы өнөктөштөрүнө кайрылган. Буга байланыштуу АКШ менен Евробиримдик тынчсыздануусун билдирип, Москваны чыңалууну жөнгө салууга чакырган. Биринчи майдан тарта орусиялык аскер күчтөрү чек ара тилкелеринен чыгарылганы белгилүү. Москва менен Киевтин мамилеси Орусия 2014 жылы Крымды аннексиялап алганда бузулган. Украинанын чыгышында Орусия колдогон жикчилдер менен Киевтин өкмөттүк армиясы салгылашып, бул согуш 13 миңден ашуун адамдын өмүрүн алган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан. Кыргызстанда жылуулук менен энергиянын тартыштыгы же кымбатташы альтернативдүү жолдорду карап чыгууга түрткү болуп жатат. Кирешеси ортодон жогору кээ бир үй бүлөлөр жылуулукту аз талап кылган саман үйлөргө ыктап, экономикалык жана экологиялык маселелерди чечип жаткандар бар. Кыргызстандагы туруктуу энергияны каржылоо долбоору жашыл энергияны пропагандалоо жана энергиянын альтернативдүү булактарын сунуштоо менен энергияны жана ресурстарды үнөмдөөнү колдоп келет. Кененирээк Жеңиш Айдаров айтып берет.
Кесиби журналист болгону менен экологиялык үй куруу бизнесин баштаганына 5 жыл болгон Алтынай Султанбекова алгач өз муктаждыгынан самандан үй куруууну чечкен. Аллергиясынан улам экологиялык таза аба алмашып турчу, пластик, химикаттары жок үйдө уктоону чечип, анан эле бул демилгени элге сунуштап үгүттөп келет. Мындай самандан курулган үйлөр бекемдиги, ыңгайлуулугу жагынан алгач өөн учурагандай болгону менен топурак алайдан шыбалып, ичи буудай саман менен жыгач каркастардан турат. Саман үйлөрдү куруу бизнесин алгач баштагандан шекшип, көпчүлүк ишене бербей турган. Саман кейжи ишканасын түптөгөн Алтынайдын демилгеси акыркы учурда ысык көлдө кардарларын көбөйтө баштаптыр. Мындай экологиялык үйлөр туристтерди тартуу үчүн да бир фактор катары каралат.
Кандай негизи жашаш керек, табият менен кандай мамиле түзүш керек, ошол баарын, ушул бул негизи философия болуп кетти да, не только бизнес. Негизи бул өтө деле арзан үй эмес, аны түшүнүш керек. Анан барабар момундай экономика менен даже кымбатканга мүмкүн да. Негизи Западда, Европада момундай үйлөрдү Англия салат, Швейцария салат, Германия аябай көп салат. Ошондой үйлөрдү, ушул саман үйлөрдү жалаң эле бай кишилер сала алат. Анткени бул экологиялык үйлөр. Алар экологиянын, ден соолуктун баасын билишет. А бизге пока возможность бар да момундай ошондой арзаныраак кичине салганга.
Ошол эле учурда жылуулукту кармап калуу үчүн ыңгайлуу болуп, энергияны аз талап кылат. Учурда Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө зыяндуу газдар бөлүп чыгаруу, жашыл энергияны пайдалануу маселелери актуалдуу турат. Айрыкча энергетикалык кризис, жылуулукка болгон баа жогорулаганы бул багыт күн тартибине чыкты десек болот. Ал эми саман үйлөр дубалынын калыңдыгы жарым метрге жетип, ичи саман түк коюлуп, сырты ылай менен эшип алат. Бул жылуулукту камсыздоонун бир жолу дейт Алтынай Султанбекова.
Бул үй эмне үчүн бүгүнкү күндө аябай актуалдуу? Анткени ал аябай энергия эффективдүү. Ошол үйдү отопление боюнча, мына бүгүнкү күндө бизде көмүр кымбаттады, свет кымбаттап атат. Не только Кыргызстандын маселеси, бул дүйнө жүзүнүн маселеси. Ошол үчүн именно ошол технологияга акылдуу кишилер кетип атышат да. Анткени бул самандан салынган үй 3-6 эсе экономдук. Ошол эле кирпич үйдүн. Эгер кирпичтин үйгө отоплениега 10 000 кетсе, бул үйгө болгону эле 1 000-2 000 эле сом кетет. Природага зыян келтирбеген үй болуп атат да. CO2 выделять этпейт.
Бул ыкма экологиялык зыяндуулукту кыскартуу менен жылуулуктун альтернативалык ыкмаларын издегендер үчүн сунуш катары иштеп турат. Ал эми көмүр менен жылытуу өткөн жылга салыштырмалуу Кыргызстанда кымбаттады. Ошол эле учурда экоактивисттер көмүр жагуунун зыяндуулугун айтып, Бишкекти ыш каптаганын мисалга тартып келишет. Мындай учурда гидроэлектр кубатын өндүрүү жаатында кризис байкалып жатканы менен абалдан аз-аздан болсо да чыгып жаткандары бар. 8 жылдан бери Кыргызстанда иш алып барган туруктуу энергияны каржылоо программасы турак жайларда жылуулукту энергияны үнөмдүү пайдалануу үчүн кеп кеңеш берүү менен гранттык жана насия берүүчү иштерди жасап келет. Акыркы учурда жылуулук үчүн ресурстардын сарапталышы арбын экенин сезгендер жаңыча багытты издене баштады дейт. Аталган программанын жетекчиси Нурзат Абдрасулова.
Чындыгында кызыккан тарап абдан көп, бирок биздин коомдо информация жетишсиздиги да, анан атайын ошо иштеген ишканалар дагы аз, бул жагынан өкмөт тарабынан дагы колдоо аз көрсөтүлүп келет. Анткени бизде чоң энергетикага көп көңүл буруп, ошо мисалы үчүн микрогенерация деп коебуз, ошол эле калктын деңгээлинде, чакан ишканалардын деңгээлинде энергияны үнөмдөө, же болбосо жаңы энергиянын түрлөрүн ошолордун аракети менен чогуу чыгарганга азыркыда көңүл бөлбөй келет да. Анан чындыгында баягы кызыгуу бар, бирок азыркы күндө ошо түшүнгөн анан энтузиаст кишилер гана коюп жатат.
Мындай жашыл энергия колдонуучуларды кубаттап, калктын катмарына жеткирүү үчүн дагы да аракеттер зарылдыгын кошумчалайт. Долбоордун жетекчиси Нурзат Абдрасулова.
Комплекстик иш чара болуш керек да. Өкмөт тарабынан бул ушул технологияларга өтүүгө мындай көбүрөөк мотивация бериш керек. Мындай айтканда баягы азыркы күндө мисалы үчүн жашыл энергиянын түрлөрүнө кошумча салым деп жана НДСти айтабыз го, ошондон бошотуу боюнча жаңы постановление чыкты, токтом. Андан тышкары болсо доступный кредитование деп коебуз, арзан насыя программалары болсо, анан элге түшүндүрүү иштери болуп мүмкүнчүлүктөрдү өтүзүп, ар кандай инструменттерди каралса, менин оюмча бул иш чара абдан батыраак ишке ашмак.
Кыргызстанда эң башкы ресурс катары чоң, кичи станциялар аркылуу гидроэлектр өндүрүүнү колго алынган. Ошол эле учурда өлкөдө өндүрүлгөн электр кубаты суроо талапты камсыздай албагандай абалда турат. Мындайда альтернативалык ыкмаларды колго алууга батын албай же каржылык тартыштык тоскоол болуп тургандай. Башка мисалы катары жылуулукту сактоочу ыкмалар, үйлөрдү жылуулоо, күн нурунан кубат алган панелдер, шамал кубаты үчүн да инвестиция салуу, зыяндуу газдардын бөлүнүшүн кыскартуу менен узак мөөнөттүү болсо да өзүн актайт дейт. Энергияны үнөмдөө боюнча адис Жаныбек Кулумбетов.
Көмүр кычкыл газын такыр эле жок кылып пайдалануу деңгээлине жетебиз деген оюбуз бар болсо, анда биз жаңы технологияларга, жаңы инновацияларга, өзүбүздөн чыккан мүмкүнчүлүктөргө таянышыбыз керек да. Алардын бири ушул жана силер айтып аткандай мини ГЭС, микро ГЭСтер. Экинчи багыт болсо күндүн жардамы менен электр энергияны алуу. Бул эми Кыргызстандын шартында 365 күндүн 290 күнү күндүн жарыгын берет экен да бизде. Ошондо мунун потенциалы дагы өтө жогору. Тилекке каршы бизде 1%ге эле жетпеген ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып отурабыз. Аны пайдалана турган болсок, дагы бир топ деген электр энергияны биз алып ушул жактан пайдаланууга жетсек болот да.
Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча Глазго шаарында 26-нчы конференциясында токойлорду коргоо, метан газынын абага бөлүнүп чыгуусун азайтуу жана жашыл технологияга өтүүнү тездетүү боюнча милдеттенмелер бекилди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да бул жыйынга катышып, аталган демилгелерди аткаруу үчүн каржылык колдоолор зарыл экенин билдирди. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбуз, бул же талапкерлер дейбиз, байтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштоштуктан кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менчилип аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатпазбы, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнүшүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз.
Азаттык радиосунун эртең менен эфир уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетсем, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Европада коронавирус күч алганына тынчсыздануусун билдирип, уюмдун Европа бюросунун жетекчилиги чөлкөмдө кийинки жылдын башында дагы 500,000 адам COVID-19 көз жумушу мүмкүн экенин эскертти. Камактагы орус оппозициячысы Алексей Навальный менен Покровкадагы абакта бир отрядда жаза мөөнөтүн өтөп чыккан эки адам аларды оппозициячыга каршы кысым көрсөтүүгө мажбурлашканын билдиришти. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Ушуну менен Азаттыктын 5-ноябрь жума күнкү таңкы программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.
азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыздар менен урматтуу угармандар, Оода Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 5-чи ноябрь. Алдыдагы жарым сааттык уктуруубуздун биринчи бөлүгүндө элдик экономика түрмөгүнөн салык кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөр тууралуу сөз кылабыз.
Демек, учурда Кыргызстанда жалпы мамлекеттик жана жергиликтүү деп аталган 8 салык бар. Жаңы кодексте эми 7 салык калат.
Ал эми программабыздын экинчи жарымында Сыяван түрмөгүнөн философ акын Калбы Сариеванын маегин угабыз.
Деги эле ойлоомдун түйүн жаңыртыш үчүн философияга барган.
Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. ЮНИСЕФ Ооганстандагы бардык мамлекеттик мектептердин мугалимдерин каттоого алып, аларга түздөн-түз айлык акы төлөп берүүгө ниеттенүүдө. Бул арада эл аралык коомчулук Талибан кыймылы менен түзгөн убактылуу өкмөткө жардам берүүнү токтотту. ЮНИСЕФтин Оогандагы билим берүү бөлүмү Рейтерс агенттигине уюм каражатка азыркы өкмөттү аралаштырбастан мугалимдерге түзмө-түз айлык акы төлөп берерин билдирди. Соңку айларда Ооган мугалимдерди талиптерге кайрылып, маселелерин тезинен чечип берүүгө чакырышкан айрым окутуучулар, эгер маяна төлөнбөсө 6-кылга чейин ачылган кыздардын мектеби дагы жабыларын билдиришкен. ЮНИСЕФтин Оогандагы билим берүү бөлүмү мектептерге жана мугалимдерге каржылай жардам берүү кыздардын билим алышын колдоонун эң жакшы ыкмасы деп эсептейт. Уюм эл аралык коомчулук балдар билимден аксап калбоосу үчүн ооган мугалимдерин колдош керектигин билдирүүдө. Талибандар бийлике келгенден бери Оогандагы билим берүү системасы кризиске учураган. Мугалимдер 4 айдан бери майынан элек. Көптөгөн өлкөлөр Оогандагы убактылуу өкмөтүнө каржылай колдоо көрсөтүүнү тыюу салды. АКШ жана Европа өлкөлөрү Оогандагы борбордук банкынын чет өлкөдөгү активдерин тоңдурду. Талибан Кундуз, Балих Самаган жана Жавуз Шан провинциясындагы тышкары Оогандагы көптөгөн аймактарында кыздардын 6-кластан жогорку мектептерин жапты. Бул арада Талибан өкмөтүнүн өкүлү Рейтерс агенттигине ушул тапта кыздар окуган мектептерди ачуу боюнча аракет көрүлүп жатканын билдирди. Өзбекстанда 3 журналист жана жеке ишкер айым жала жабуу бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү сыяктуу айыптар боюнча соттолду. Өлкөнүн жогорку соту 3 ноябрда ырастагандай Кашкадарияда облустук соту Эффект Чекит УЗ сайтынын мурдагы барчысы азыр Тафтиш Чекит УЗ басылмасында иштеп жаткан журналист Элиорбек Тажибаевди 3 жыл абакка кести. Мындан тышкары Эффект Чекит УЗ сайтынын кабарчылары Акбор Нурумбетовдун эркиндиги 3 жылга, Хамиджон Ахметовдуку 2.5 жылга, ошондой эле жеке ишкер Гузал Худаярованы эркиндиги 2 жылга чектелди. Сот аларды бийлик өкүлүнө жана жандык милдетин аткарып жаткан адамга каршылык көрсөтүү, тергөөгө, соттук териштирүүгө кийлигишүү, жала жабуу жана кемсинтүү беренелер боюнча күнөөлүү деп тапты. Сотто журналисттер менен ишкер айымдын күнөөсү мойнуна алганы жана четке каккан азырынча белгисиз. Быйыл январда Эффект Чекит УЗ сайты учурда бакты жаткан блогер Отабек Соторинин Термоз районундагы сотунда тартылган видеону жарыялаган. Анда басылманын журналисттери менен соттун төрагасы Одил Бегимкуловдун ортосунда кайым айтышуу тартылган. Журналисттер сотту чагылдырууга укугу бар экенин айтышкан. Өзбекстандын чек арасыз кабарчылар уюму сөз эркиндигинин абалы боюнча быйылкы рейтингде Өзбекстан бир тепкичке төмөндөп 157 орунда жайгашканын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы Тажикстан жарандарынын Кыргызстанга кирүүсүнүн эрежеси жөнүндө маалымат таратты. Ага ылайык, этникалык кыргыздар, Тажикстандагы жарандыгы бар кыргыз жарандарынын балдары, Кыргызстандын окуу жайларындагы окуган тажикстандык студенттер менен мугалимдер өлкө аймагына кире алышат. Чек ара кызматы министрлер кабинетинин буйругу менен кыргыз тажик чек арасындагы Кулунду автожол, Кайрагач автожол, Кызыл Бел автожол, Бордобе автожол жана Карамык автожол бекеттеринде товар жана адамдардын өтүүсүнө чектөө коюлганын эске салып, жогорудагы уруксат берилгендерге аталган бекеттерден гана өлкөгө келаарын белгилейт. Быйыл кыргыз тажик чек арасындагы чыккан куралдуу жаңжалдан кийин Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу толугу менен жапкан. Президент Садыр Жапаров 23 октябрдагы жылдык маалымат жыйынында чек ара толук такталмайынча ачылбай турганын билдирген. Баткенде 28-30 апрелден 1 майга чейин созулган кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон. Үйлөр, социалдык объектилер өрттөлүп, талкаланып жарактан чыккан. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Эки өлкө тең бири бирине айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Президент Садыр Жапаров Европа биримдиги Кыргызстан үчүн маанилүү өнөктөш деди. Кыргызстандын президенти Садык Жапаров 4-ноябрда Борбор Азия Европа биримдиги эл аралык экономикалык форумуна катышуу үчүн Бишкек шаарына келген Европа комиссиясынын вице президенти Валдис Домбровскис менен жолукту. Бул тууралуу президенттин баспасөз кызматы маалымдады. Анда мамлекет башчы Европа биримдиги Кыргызстан үчүн маанилүү тышкы саясий өнүктөш экенин, өлкө эгемендүүлүктү алгандан бери демократия жана рынок реформаларын ыраттуу колдоп келгенин билдирди. Европа комиссиясынын вице президенти Европа биримдиги менен Кыргызстан ортосунда соода, инвестиция, жашыл экономика, саналиттештирүү чөйрөсүндө кызматташтыкты өнүктүрүүгө жогорку мүмкүнчүлүк бар экенин белгиледи. Бишкек шаарында 5-ноябрда бүгүн Европа биримдиги Борбор Азия биринчи экономикалык форуму өтөт. Форум COVID-19 пандемиясынын кесепетинен келип чыккан социалдык экономикалык каатчылыктан чыгуунун чараларын иштеп чыгуу жана талкуулоого багыттаган. Ага Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкмөт өкүлдөрү катышат. Кыргызстандык балбан кыз Айпери Медет кызы Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынды. Күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматына таянсак, Медет кызы 4-ноябрда кыз келиндер күрөшүнүн 76 килограмм салмакта финалда колумбиялык Татьяна Рентерияны жеңип алды. Айпери Медет кызы кечээ 3-ноябрда 3 беттеш өткөрүп баардык атаандаштарын артыкчылык менен уткан. Айпери Медет кызы 22 жашта, ал бир ай мурун Норвегиянын Осло шаарында өткөн кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында коло медаль таанган. Күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионаты 7-ноябрга чейин улунат. Буга чейин грек-рим күрөшү боюнча байгелер ойнотулган, алдыда эркин күрөш боюнча таймаштар бар.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларды. Кыргызстанда 2022 жылдан тартып жаңы салык кодекси ишке киргени турат. Документтин долбоорун парламент биринчи окууда жактырды. Бул өлкө тарыхында аталган багытта жаңы редакция менен кабыл алынган 3-үнчү кодекс болот. Ага карата бизнес коомчулукта, парламентте жана катардагы жарандарда түрдүү пикирлер чыгууда. Арасында жактагандар дагы, сындагандар дагы бар. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн жаңы салык кодексин талдоого алабыз. Берүүнү бул жолу Нурматов сунуштайт.
Теманы түшүнүү жеңил болушу үчүн биз алгач салыктардын түрлөрүн эсептеп алалы. Анан алардын ар бирине жаңы мыйзам актысы кандай таасир этерин тактап көрөбүз.
Элдик экономика уктуруусу.
Демек, учурда Кыргызстанда жалпы мамлекеттик жана жергиликтүү деп аталган 8 салык бар. Алар киреше салыгы, пайда салыгы, кошумча нарк салыгы, акциз салыгы, жер казнасын пайдалануу салыгы, сатуу салыгы, жер салыгы жана мүлк салыгы. Жаңы кодексте эми 7 салык калат.
Киреше салыгы.
Тизмеде биринчи турган киреше салыгын Кыргызстанда эмгектенген ар бир киши, өлкөнүн жарандары, чет элдиктер жана жарандыгы жоктор, кыскасы бардыгы төлөйт. Анын көлөмү 10%. Башкача айтканда 1000 сом тапкан адам анын 100 сомун казынага берет. Жаңы кодексте бул принцип өзгөрүүсүз калат.
Пайда салыгы.
Экинчи кезектеги пайда салыгын ишканалар менен жеке ишкерлер берет. Алар ишмердигинде тапкан акчадан чыгашаны кемитип, таза пайда деп саналган суммасынын 10% бюджетке берет. Бул да ушул боюнча калат.
Кошумча нарк салыгы.
Азыркы учурда 8 миллион сомдон ашыкча акча айланткан ишкер жалпы жүгүрткөн каражатынын 12% тең келген сумманы кошумча нарк салыгы катары төлөчү. Сунушталып жаткан документте мына ушунун босого чеги көтөрүлүп жатат. Эми товар айлантуусу 30 миллион сомго чейинки чарбалар кошумча нарк салыгын берүүгө милдеттүү болот. Мында ишкер негизги эки режимдин бирин тандоого укугу бар.
Акциз салыгы.
4-үнчү болуп тизмекте турган акциз салыгы Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майга, ичимдикке жана тамекиге каралган. Мунун ичинен экөөнүкү өзгөрбөй турган болду. Маселен, арактын 1 литри үчүн акциздик салыктын базасы 300 сом боюнча, бензиндин 1 тоннасында 10 000 сомго чейинки көлөм боюнча кармалат. Болгону тамекинин 1000 таңгагына коюлган 2000 сомдук акциздик салык келерки жылдан тартып 2250 сом болот. Бирок салык адистери бул жаңы кодекстин шарапаты эмес, мурдатан каралып келген чаралардын жемиши деп түшүндүрүүдө. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргендиктен мыйзамдарды ага мүчө өлкөлөрдүкүнө шайкеш келтириши керек. Ошол себептүү 2018 жылдан тартып жылына акцизге 250 сомдон кошулуп келүүдө. Бирок ошентсе да сунушталган кодекс электрондук тамекилерди кадимки тамекилер менен теңеп жатат. Мурдагы акциз 800 сом төлөнсө, документ кабыл алынса мун үчүн 2250 сом бериле баштайт.
Жер казынасын пайдалануу салыгы.
Жер казынасын пайдалануу салыгы дегенде кен каза турган компаниялар лицензия алганда өзүнө караштуу жердин аймагына карата бир жолу бонус жана ай сайын тапкан акчасынын бир бөлүгүн роялти катары төлөйт. Алардын суммасы кендин, лицензиянын жана роялтинин нарктары ар башкача. Ошол себептүү көлөмдөрүн деталдаштырбай туралы. Булардын суммасын көтөрүү жаңы салык кодексинде каралган жок, бирок министрлер кабинетинин чечимине ылайык бул тармакта лицензиялардын чени 10 эсеге кымбаттаганы белгилүү.
Сатуу салыгы.
Мыйзамга ылайык 6-чы сатуу салыгында ишканалар менен жеке ишкерлер төгөт. Мунун көлөмү эгер төлөмдөр нактылай эмес болсо 0-2%, нактылай болсо 2-4% түзчү. Жаңы кодексте бул ишканалардын түрлөрүнө карап нактылай эмес болсо 3-4%, нактылай болсо 4-6% коюлганы жаткан. Бирок банк секторунун каршылыгын эске алуу менен мыйзамдын демилгечилери нактылай эмес төлөм үчүн сатуудан алынуучу салыкты мурдагыдай калтырууну чечти.
Жер салыгы, мүлк салыгы.
7-8 катардагы жер салыгы жана мүлк салыгы азыркы кодексте өз өзүнчө болсо, жогоруда айтылгандай жаңы кодексте бир эле каралууда. Анткени үй, жер, батир же автоунаа сыяктуу нерсенин баары башка мыйзамдарда мүлк деп эсептелет. Бирок алардын салыктарына коюлган ченемдердин дээрлик баары мурдагыдай эле калат.
Элдик экономика уктуруусу.
Эми ар кайсы формада төлөнгөн жыйымдардын режимдерине келели. Негизи жогоруда аталгандардын бардыгын жалпы мамлекеттик салыктарды жана жергиликтүү салыктарды төлөө бул жалпы салыктык режим деп аталат. Салык кодексинде мындан тышкары атайын салыктык режимдер каралган. Ал режимдерде салыктарды жана алардын элементтерин аныктоонун өзгөчө тартиптери колдонулат. Натыйжада ишкерден жалпы салыктар алынбайт же алардан биротоло бошотулат. Азыркы кодексте мурда атайын салыктык режимдердин саны 9 болчу, кийин анын бирөө күчүн жоготкон. Натыйжада 8 атайын режим калган.
Милдеттүү патенттин негизиндеги салык.
Милдеттүү патенттин негизиндеги салыкты ишкердиктин 10 чакты түрү: сауналар, мончолор, бильярдканалар, автобекеттер, авто жуугуч жайлар, акча алмаштыруучу жайлар, сулуулук салондору жана башкалар пайдаланып келчү. Соңку маалыматтарда булардын саны айына 4-5 миңдей чыгат. Ошондо быйылкы жылдын 9 айында 45 миңдей милдеттүү патент сатылган. Бул топтогулар пайда салыгы, сатуудан алынган салык жана кошумча нарк салыгынын ордуна так ушул патенттин акысын төлөчү. Базалык тарифи 20 миң сом. Жайгашкан аймагына жараша сумма өйдө төмөн коюлуп турат. Бирок жүгүртүүсүнүн жана кирешесинин аздыгына көптүгүнө карабай ай сайын бирдей сумма төгүшөт эле. Бирок жаңы салык кодексинде бул тартипти жоюу сунушталууда.
Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык.
Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салыктык режимди кармангандардын саны айына болжол менен 80-100 миңдей. Патенттин өзүнүн 80 түрү бар. Тарифи минимум 500 сомдон башталат, максимум 50 миң сомдой болот. Бул режим мындан ары да сакталып калат. Бирок ыктыярдуу патенттердин түрлөрү жана тарифтери салык кодекси ишке киргенден соң министрлер кабинетинин атайын токтому менен аныкталат. Ошондо көп нерсе өзгөрүшү мүмкүн жана ал кийинки жумуш болот.
Бирдиктүү салыктын негизиндеги салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы.
Күчүндө турган кодекстин тизмесиндеги 3-чү режим бирдиктүү салыктын негизиндеги салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы. Ал жаңы редакцияда да камтылат. Бирдиктүү салыктык режим деп кыскача аталып жаткан форма жалпы салыктык режимден кийинки эле эң негизги режим болуп калат. Анткени баяныбыздын 1-чү бөлүмүндө белгиленген 30 миллион сомго чейинки жүгүртүүсү бар ишкерлер буга чейин милдеттүү патентти колдонуп келген жана келишимдик негиздеги салыктык режимде иш алып барган чарбалардын көпчүлүгү мына ушул тартипке өтүшөт. Бирдиктүү салыктык режимде кошумча нарк салыгы, пайда салыгы жана сатуу салыгы чогуу эсептелет. Бардыгы бир эле төлөм менен ишке ашат. Соода тармагындагылар нактылай эмес алып сатса кирешесинин 2%, нактылай алып сатса кирешесинин 4% төлөйт. Кызмат көрсөтүү жана өндүрүш менен алектенген жеке ишкерлер нактылай эмес киреше үчүн 3%, нактылай киреше үчүн 6% төлөйт. Жаңы кодексте соода, өндүрүш жана айыл чарба азыктарын кайра иштетүү тармагындагы жеке ишкерлер нактылай эмес киреше үчүн 2%, нактылай киреше үчүн 4% төлөйт деп каралган. Башка тармактагы ишкерлер, анын ичинде кызмат көрсөтүү, биринчиден 4%, экинчиде 6% төлөйт. Башкача айтканда бул тармактагы ишкерлер үчүн иш жүзүндө салык өсүп жатат. Тигүү жана текстиль чарбалары 1%, коомдук тамактануучу жайлар, сауна, мончо жана бильярдканалар 8%. Калкка кызмат көрсөткөндөр, товар тараткандар алгачкы жылы 0%, кийинки жылдардан 1-2-3% салык төлөйт.
Салык контрактынын негизиндеги салыктар.
Келишимдик негиздеги салыктык режимде коомдук тамактануучу жайлар, курулуш компаниялары, курорттук рекреациондук аймактар иштечү. 2020 жылы мындай келишимди түзгөндөр 1550 болсо, 2021 жылы 969 келишим катталган. Үйдүрөктө кеп болгондой, жан кодексте бул режим толук алынып салынууда.
Эркин экономикалык аймактардагы салык режими.
Эркин экономикалык аймактардагы салык режими бул атайын түзүлгөн бизнес коргондорундагы ишканалар пайдаланчу тартип. Кыргызстанда жалпы 5 эркин экономикалык аймак бар. Алар Бишкек, Нарын, Каракол, Маймак жана Лейлек аймактары. Булардын эң негизгиси Борбордогусу, калгандарында субъектилер таптакыр аз. Аталган аймактар жалаң экспортко багытталган. Мыйзамга ылайык аларда катталган ишканалар жалпы жүгүртүүсүнүн 2% гана аймактын дирекциясына төлөйт. Калган бардык салыктардан бошотулат. Бирок эгер товарын Кыргызстанга сатса, кошумча нарк салыгын төлөөгө милдеттендирилет. Жан кодексте бул аймактарда катталган ишканалардын салыктык режимине алынча кошумча болбойт.
Жогорку технологиялар паркындагы салык режими.
IT компаниялар иш алып барган башка бир өзгөчө аймак Бишкектеги жогорку технологиялар паркындагы салыктык режим да өзүнчө. Алардын эрежелери да өзгөргөнү жаткан. Бирок кийин ишкерлердин өтүнүчү менен мурдагыдай калтырылды.
Чекини соодадан алынуучу салыктын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы.
Салыктык режимдердин ичинде чекине соодадан алынуучу салыктын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы таптакыр жоюлуп жатат.
Майнингке салык.
Криптовалюта өндүрүүгө же майнингке болгон салык мурдагыдай эле калып жатат. Майнерлер пайдаланган электр энергиясынын 15% салык катары төлөшү керек. Кыргызстанда криптовалюта чыгарууга уруксат берилген, тарифтери да аныкталган, бирок электр энергиясынын тартыштыгынан алар азыр дээрлик иштебейт.
Электрондук коммерция ишмердүүлүгүнө карата салык режими.
Сунушталып жаткан салык кодексинде жаңы түшүнүк катары электрондук коммерция ишмердүүлүгүнө карата салык режими киргизилип жатат. Бул иш жүзүндө кадимки интернет дүкөндөр, социалдык түйүндөрдөгү алып сатуучулар жана ушул сыяктуу онлайн соода кылган башка нерселерге коюлчу алым. Бирок алар Кыргызстанда юридикалык же физикалык жай катары катталган же KG доменин алган IP адреси өлкө ичинде жайгашкан сайттар болушу кажет. Бул топтогулар түшкөн кирешесинин 2% салык катары төлөйт. Жаңы салык кодексинин алкагында Кыргызстандан да киреше тапкан дүйнөлүк Google, Facebook, Яндекс сыяктуу компанияларга да салык салуу маселеси каралып жатканы айтылган. Эгер алар да электрондук коммерция режими боюнча салык төлөсө, анда алар да Кыргызстанда өкүлчүлүктөрүн ачышы керек болот. Бул болсо чет өлкөдө жайгашкан, бирок кыргыз интернет айдыңында пайда көргөн сайттар үчүн өзүнчө мыйзам жазылышы керек. Демилгечилер кабарлагандай, ал боюнча документ салык кодекси менен чогуу бир пакет катары каралып жатат.
Элдик экономика уктуруусу.
Кыргызстан эгемендик жарыялаган жылдары өлкөдө мамлекеттик бажы кызматы жөнүндө мыйзамынын негизинде салык чогултуп келген. 1996 жылы биринчи салык кодекси кабыл алынган. 2008 жылы салык кодексинин жаңы редакциясы сунушталып, документ иштеп баштаган. Андан бери кодекс 130 ашуун өзгөртүүгө дуушар болду. Быйыл президент болуп шайланган Садыр Жапаров жыл башында Кыргызстанда салык кодексинин жаңы 3-чү редакциясы кабыл алынаарын жар салган. 27 октябрда ал жогорку кеңештин кароосуна чыгарылып, биринчи окууда кабыл алынды. Эми 2-3 окууга киргизилип, кийин президент кол койсо, 2022 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кириши керек. Эрнис Нурматов, Элдик экономика берүүсү, Азаттык.
Элдик экономика уктуруусу.
Азаттык радиосунун 5 ноябрдагы таңкы уктуруулары уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Европада коронавирус күч алганына тынчсыздануусун билдирди. Уюмдун Европа бюросунун директору чөлкөмдө кийинки жылдын башында дагы 500,000 адам COVID-19 көз жумушу мүмкүн экендигин эскертти. Нарын облусунда коронавируска каршы вакцинанын биринчи дозасын тургундардын 70%, ал эми экинчи дозасын 61,5% алганын министр министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов республикалык ыкчам штабтын кезектеги кеңешмесинде де айтып, эмдөөнү ийгиликтүү ишке ашырып жаткан нарынга барып, тажрыйбасын иликтөө ниетин билдирди. Камактагы орус оппозициячысы Алексей Навальный менен Покровкадагы абакта бир отрядта жаза мөөнөтүн өтөп чыккан эки адам аларды оппозиционерге кызын көрсөтүүгө мажбурлашканын билдиришти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик күзөт жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатат. Кытай Кыргызстанга гуманитардык жардам катары 1150 тонна буудай унун, 75 тонна кум шекер жана 50 тонна соя майын бергенин өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдирди. Программабызды улантабыз. Эми назарыңыздарга Азаттыктын сыябан түрмөгүн сунуш кылабыз. Бул жолу рубриканын коногу Шоокум Асмансыз жылдар баштаган поэтикалык китептери аркылуу таанымал акын, философия илимдеринин доктору Калыбек Сариева болду. Акын жана окумуштуу менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы поэзия, илим, мекендин жана эркиндиктин кадыры тууралуу маектешти.
Эче кош келдиңиз биздин студиябызга. Калыбек Сариева өзү негизи физика математика адисти боюнча билим алган журналист, акын, окутуучу, илимпоз. Ушу көп тармактуулук өзүңүз мындай издеп табууга умтулуунун туундусубу же болбосо бир атайын баш менен коюлган максатпы?
Жок, максаттуу эмес бул мындай чачылуу. Мен бул жөнүндө чачылдым деп бир ыр жазып окуп берсем элдин баарын өзүң чачылган өзүң жарыялап деди эле. Алгачкы коюлган максатым билим алуу болду. Ушу математиканы анан адабият тармагын жакшы көрчүмүн. Ошон үчүн математикага келгем. Анан чыгармачылыкка тартылып кеттим. Жаш кезде ошондой нерселер кызыгыраак көрүнөт. Анан математика сүйгөн илимим. Кээде кыйналганыңда келип алып математиканы карасаң баардыгы закону закон, орду менен формуласы формула боюнча турат. Анан турмушка келсең эки турга 300-400 адамдар бар, кайсынысы каякта экенин тааный албайсың. Адашуулар көп болот да. Математиканы азыркыга чейин сыйлайм, бирок турмуштун агымы менен кеттик. Өзүң билесиң, журналистикага кирип кеттим. 20 жылдан ашык өмүрүм журналистикада өттү. Өзүң менен иштешип калдык. Анан журналистикага барганым деле ушу мугалимдер кассасынын мектептер бөлүмү деген бар болчу, анда ушул математика, табият таануу илимдери боюнча окутуу иштери ушулар менен жүрдүм. Математика чыгармачылыкка эч жолтоо кылбайт. Дүйнө таанымың кеңирээк болот. Бул көркөм чыгармачылык эмоцияга көбүрөөк басым коюлат. Ал эми илим логикага, акыл эске көбүрөөк маани берилип калат да. Анан мен философияга барганым, мен кетип аткан жолумду адан дагы бийигирээк тепкичке көтөрөйүн дедим. Биринчиден көз карашты деги эле ойлоомдун түбүн жаңыртыш үчүн философияга барган.
Көбүрөөк кайсы тармагына көңүл бурасыз?
Мен акыркы мезгилде ушу илим тармагына көбүрөөк угуп кеттим. Анан илим кайсы бир мейкиндиктен чыкпаганга, анан ошол нормалар менен жүрүүгө аргасыз кылат экен. Илимге кеч келип калдым да. Анан ошон үчүн мен өзүмдү өзүм мындай бир толукташ үчүн көбүрөөк илимге аралашып кеттим.
Мисалы үчүн 70-80 жылдарда жаш бир муундун ичиндеги Калыбек Сариева деген ырларыңыз менен атыңызды жасаган кишиде ырлар эмне үчүн байралган жоксуз?
Мындай сейрегирээк китеп чыгарып калдың дегенде айткым келип атат окшойт. Жазганым баардыгын чыгара берүү деле көңүлүмө андай төп келе бербейт.
5-10 том китеп чыгарып коюш деле максат болбосо керек.
Ооба,
бир ыр менен деле даңазаланган дүйнөдө канча акындар бар да. Мен сурайын деп атканым, мисалы үчүн поэзия деген сезим да, акылга караганда сезимге көбүрөөк жетеленесиң го. Сиздин өзүңүздүн башка курдаштарыңыздай, мисалы ошол эле сиздин Горбоңуз Айгүл Узакова мына ачылып чачылып тырмакчанын ичинде чечилип салган учурларыңыз болдубу?
Жок, менде андай болгон жок. Азыр кээде өзүм деле ойлойм, ачылып чачылып эле ээн эркин эле жашасам болмок деп баягы салттын чегинен чыга албай койдум.
Талантыңызды таарынтып алган жоксузбу?
Мүмкүн таарынтсам таарынткандырмын. Табиятыңда чек бар экен да, ал жөнүндө ырларымда деле бар. Канымды экен калуу керек деген ой, аялзаттын сүйүү сыры өзүндө дегендей бир саптарым бар.
Жазып атасызбы?
Жазып атам. Бул поэзияга карыган кезде дагы кездешүүгө болот, жаш кезде дагы. Азыркы күндөрдө ошо убакыт жетпейт. Мен убакыттын баркын ушул мезгилде сездим.
Сиз толкунда жүргөн ошол 70-80 жылдардагы жаш акындардын муунунан бүгүнкү күндөгү ушул бүгүнкү муундун өзгөчөлүгү кандай мындай баалап көрүп атасызбы, байкап?
Ошол кезде мен ойлосом, поэзиянын жакшысы эмне, жаман эмне, башка элдердин поэзиясы менен бизди салыштырып ушинтип калган учурга келдик дагы. Анан биздин муун чын эле абдан бир өзүнчө бир өзгөчөлүк менен келишти. Артыкча кыздар, 70-жылдардагы кыздардын поэзиясы биздин кыргыз поэзиясынын ошол мезгилдеги жүзүн көрсөтүп турат. Анан эми азыркы жаштардыкын мен эгемендүүлүк алгандан берки эми биринчи адабият жок болуп кеттик, окуй адабияты жок калдык, маданияты жок калдык деп эле кейип кеп жүйүп эдикпи. Анан ошол убакта деги эмне жазса аман болушсун, ушулар жазгандар калеминин сыясы кургабай турсун деп эмне жазса кабыл алып ийдик. Китептер чыкпай калганда ким кандай жол менен чыгарса, эмне чыгарса ага да макул болдук. Анан ошон үчүн бул убакта адабият бир деңгээли төмөн түшүп кетти. Ички немеси
болчу, эгемендиктен кийин.
Ооба, эгемендиктен кийин канча акындар чыкты, жазганы да жазып атат, билими бары да жазып атат. Поэзия деген түшүнүгү бары жогу калем карбабанын баары калем кармап, тиги кызматтан бул кызматтан сүрүлгөндөр келип, алардын ооба кандайдыр бир илимий даярдыгы, өздөрүнүн маданияты, маданий көрөңгөсү бар болгон чыгармачылыкка кирип кетип атышат да. Анан ошолордун чыгармалары адабияттын эталонунун менен карасак ошого туура келеби, келбейби деген ой эми келип атат. Ушундай жазмалар көбөйдү, бирок мунун жаманы жок. Эми ылгап алар мезгил келди го деп ойлойм да. Анан муну үчүн эми биздин коом дагы бир кичине сергек керек, мамиле кылыш керек.
Коом демекчи, ушу коомдо талап барбы, кызыгабы адабиятка, маданиятка бүгүнкү азыркы коом?
Эми баардык мезгилде ошол өзүнүн талапкерлери бар. Ар бир замандын өзүнүн адабияты болуш керек. Кандай формада жашайт? Мүмкүн электрондук азыркы могу жаңы технологиялардын заманында башкача жашайттыр. Ошо жашоого жол издеп атат.
Бүгүн адайы тенденцияларга баа берип атасызбы? Көрүү тамырын кармаганга аракет кыласызбы?
Ооба,
аралашасызбы?
Мен эч качан бул адабиятты көз жаштарында калтыргым келбейт. Башкага салбасам дагы адабият, маданиятка сара сеп салып турганга аракет кылам. Адаби кечилерге, анан адаби чөйрө деп өздөрүн азыркы адабияттын жаратуучусубуз деп жүргөн бир чөйрөлөр бар, өздөрүнчө топтор болгон. Ошондой топтор бар, алардын иш чараларына катышып мындай байкоо салып турам. Нур Борбордун жакында эле
үйлөнүүдө
20 жылдыгы деп мына ошону көрүп туруп көрсө, бизде бар турбайбы азыркы коомдун бир ички доордун ички күрөө тамырында жүрүп аткан күүнү угузуп аткандар бар турбайбы деп сезип калдым. Азыр мен ыр окуп берейинчи. Өлкөм, өлкөм, бүлбүлдөйсүң чырактай, жел силкинткен күчтөр желпип кетпесин, өзөк тоюң бирикпесе сымаптай, кылт дей түшүп бүткүл коруң төкпөсүн. Элим, элим, элеңдейсиң күткөнсүп, энелешти энчи бери берчитер, өз багытың болбос иште туткан түп, өзгө жолдо тек күн кечер, түн кечер. Элим, элим, элеңдейсиң жатыркап, эски нукта бейтинч жаңы дүйнөнү, эк желебиз мухитинде жашоонун өлкөбүз бул чексиздикте желгеме.
Алыста жүргөндө жазган арыгыз экен бул, э?
Ооба,
маанайы.
Анан өлкөдө жашап жүрүп тыңшабаган кабарларды ал жерде күндөп тыңшап эмне болуп атат деп туруп карап отурасың да. Анан өлкөдөгөр болуп аткан жанагындай саясий толкундар, тиги бул ош кыйыштарды укканда эми бир аман турбай элең,
эл жер аман эсен болсо
экен, аман эсен болсо экен дейсиң да. Себеби дегенде таянган чекитиң көрөр көңүлдө түйгөн ушул мекен болсо. Азыр бизден деле көп кетип атпайбы? Ушундай бир диссидент менен мурда жолугуп калдым эле бирөөнүн үйүндө. Анан мурдараак эле уккам да, Ирандан эки физикти чыгарып ташташты
ооба, болгон
деп ошентип уккам. Анан бир конокко барып калсак, анан балдарын туулган күнүнө барганбыз. Ал жакта качан кетесиң, качан келдиң эле деген сөз да. Анан качан кайтасыз десем эле унчу калбай мындай жаман болду да, анан түшүнө койдум, бул баягы ирандыктардын физик мендеди. Анан ошенткенин көрүп анан кийин абдан көңүлүм ооруп кетти да.
Азаттыктын сыябаны түрмөгүнүн бул жолку коногу философ акын Калбүү Сариева болду. Аны менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Маектин толук версиясын биздин сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Дарегибиз azattik.org. Кадырман угармандар, ушуну менен 5-ноябрь жума күнкү таңкы программаларыбыздын кезектеги 30 минуталык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.